Stark.
No. I am your father.
Ahoj píplosáčku, tady Renata s novým dílem Filmová vata a dneska se budeme bavit o Total Recall, což je další sci-fi jízda z devadesátek. Očividně jsem se nechala trochu inspirovat minulým dílem, který byl o Hvězdné pěchotě a shodou okolností, ne, není to shodou okolností, skutečně jsem se nechala inspirovat. Tento film natočil taky totiž náš oblíbený Paul Verhoeven, naše holandská hvězda, takže se rovnou do toho pustíme a rozjedeme to na plný pecky. Total Recall je americký dystopický akční film z roku 1990 s Arnoldem Schwarzeneggerem. Pokud neznáte slovo dystopie, nic si z toho nedělejte, já jsem to taky neznala, takže jsem to pro vás vyhledala. Jedná se totiž o opak utopie, je to myšlenka fiktivní společnosti, která se vyvinula špatným směrem, má zásadní nedostatky, jako je třeba totalitní forma vlády, omezování osobní svobody a vzniklé přehnaným jednáním jednoho nebo více ideologických principů. Občané antiutopického světa jsou obvykle neskrývaně utlačováni politickým systémem, což potom můžeme vidět vlastně v části, kdy se Arnie dostane na samotný Mars. Režisérem snímku byl Paul Verhoeven, předlohou se pak stala povídka Zapamatujeme si to za vás se slevou, anglicky We can remember it for you wholesale. A ta povídka je od Philipa K. Dicka, jež také ovlivnil snímky Minority Report a Blade Runner, a to z toho důvodu, že vlastně napsal jakoby sbírku povídek, která se jmenovala Minority Report a jiné povídky. Dokonce jsem se dočetla, že Philippe K. Dick pořádal mnoho drogových dýchánků a existuje tedy mnoho názorů, že své skvělé sci-fi povídky napsal pod vlivem drog, což asi není ani nic šokujícího. Myslím, že plno umělců se otevřeně přiznává k tomu, že své největší hity napsali právě pod vlivem drog, tak proč by to nemohl udělat Dicky? Původní scénář k Total Recall napsali Dan O'Bannon a Ronald Shusett, scénaristé filmu Vetřelec, kteří koupili práva na povídku Philipa K. Dicka, a to ještě v době, kdy Dick žil. Nebyli schopni ale najít pro projekt podporovatele a projekt se dostal do vývojářského pekla a přecházel od studia ke studiu. V polovině 80. let se projektu ujal producent Dino De Laurentiis s Richardem Dreyfusem. Pro hlavní roli Douglasa Quaida byl zvažován Patrick Swayze. V některých zajímavostech jsem se dokonce i dočetla to, že natočili i několik scén. No a v roce 1987 bylo oznámeno, že De Laurentiis natočí film jako první produkci pro svou společnost Dell v nových filmových studiích De Laurentiis na Gold Coastu. Přičemž Bruce Beresford bude režírovat podle scénáře Dana O'Bannona a Ronalda Shusetta. Ovšem, jak už víme, tak tento film nevznikl. David Cronenberg měl být režisér, ale chtěl obsadit Williama Harta do hlavní role. Cronenberg dokonce popsal svou práci na projektu a případné neschody se Shusettem. Cituji, pracoval jsem na tom rok a udělal jsem asi 12 návrhů. Nakonec jsme se dostali do bodu, kdy Ron řekl,
víš, co jsi udělal? Udělal jsi verzi Philipa K. Dicka,
řekl. A není to to, co bychom měli dělat?
Ne. My chceme udělat dobyvatelé ztracené orchidou na Mars.
Konec citace. A když filmová adaptace Duny propadla u diváků, De Laurentiis podobně ztratila nadšení pro projekt Total Recall. Přestože se finální verze Cronenberg už nezúčastnil, tak ale vytvořil myšlenku mutantů na Marsu, včetně samotné postavy Kuata. Krach De Laurentiisovy společnosti poskytl příležitost pro Schwarzeneggera, který neúspěšně oslovil producenta, aby si zahrál v tomto filmu. Nakonec ale přesvědčil filmovou společnost Carolco, aby odkoupila práva k filmu za pouhých 3 milionů dolarů a sám sobě Arnie vyjednal plat 10 až 11 milionů dolarů plus 15% ze zisku. Zároveň si Arnie domluvil velmi neobvyklou velkou kontrolu nad samotnou produkcí filmu. Dokonce získal právo veta nad producentem, režisérem, scénářem, hereckými hvězdami a propagací. První věc, kterou Arnold udělal, bylo, že osobně najel Paula Verhoevena, aby režíroval film, protože na něj udělal velký dojem jeho film Robocop. To jsme se vlastně říkali už v předchozí filmové vatě, která byla o Hvězdné pěchotě, tak ten taky režíroval Paul. Mimochodem pro Robocopa, pro hlavní roli, byl dokonce i Arnold zvažován, ale měl nějaký problém s tím kostýmem, četla jsem, že si neuměl představit, že by vlastně 70 nebo 80% filmu točil pouze v tom kostýmu, takže nakonec pro roli byl zvolen herec Peter Weller. Ve chvíli, kdy se do projektu zapojil sám Verhoeven, tak měl scénář za sebou dokonce 42 návrhů, ale stále mu chyběl jakýsi poslední třetí akt a Gary Goldman byl proto přizván samotným Paulem Verhoevenem, aby spolupracoval s Ronaldem Schusettem na vývoji konečného návrhu scénáře. Režisér taky přivedl mnoho ze svých spolupracovníků, se kterými dělal právě na Robocopovi, včetně obsazení herce Ronnieho Coxe jako hlavního záporáka. Potom si přivedl kameramana Josta Vakána, produkčního designéra Williama Sandela a návrháře speciálních efektů Roba Bottina. Velká část natáčení probíhala v Mexico City, například futuristická stanice metra a vozidla jsou ve skutečnosti součástí systému mexické veřejné dopravy. A vozy metra byly pouze přemalovány na šedivou barvu a byly přidány obrazovky, jak už můžeme ve filmu vidět, což v té době v 90. letech bylo opravdu futuristické. A dosadím vím, že ještě vlastně v metru žádné obrazovky nejsou, že jsou tam maximálně nějaký plakáty nudný. Ale zase na druhou stranu všichni čumíme stejně do telefonu, takže pochybuju, že bychom čuměli na obrazovky v metru, ale kdo ví, třeba se toho časem dožijeme. Původní verze filmu byla tak strašně násilná, že dostal hodnocení X, což znamená, že vlastně na film můžou jenom lidi starší 18 let, proto bylo násilí oříznuto a dostal se na nižší hodnocení a byly použité různé úhly kamery, aby vlastně nebylo vidět tolik násilí. Mimochodem Total Recall byl jeden z posledních hlavních hollywoodských trháků, kde se ve velkém měřítku užívaly efekty miniatur, než spíš, že by se používaly počítačové efekty, jako je CGI technika. V podstatě jedinou CGI sekvencí v celém filmu je 42-sekundová scéna, která byla produkována Metrolight Studios, a ta ukazuje rentgenové snímání v jedné části filmu, v podstatě skoro úplně na začátku, kdy Arnie prochází metrem a tento rentgen má odhalit, zda u sebe osoby nemají zbraně. Dokonce jen o rok později, v roce 1991, James Cameron u Terminátora 2, kde si shodou okolností také zahrál Schwarzenegger, tak vyvolal naprostou revoluci ve speciálních efektech a kde použil v rozsáhlém měřítku právě využití CGI. Ještě dvě takové zajímavosti na začátek, než se pustíme do samotného děje. Tak během natáčení se stalo něco vcelku neočekávaného. Celý štáb se totiž otrávil jídlem. Jediný, kdo unikl, byl železný Arnold a to ne díky svému testosteronu a jeho ocelových svalů, ale díky osobnímu kuchaři, který mu vařil. Takže vidíte, je dobrý mít osobního kuchaře, protože jinak budete otrávený. A druhá zajímavost je to, že vlastně v celém filmu vůbec nevíme, o jaký rok se jedná, není to tam nikde zmíněno. A pouze lidé, kteří vlastnili VHSku, tak se to dozvěděli, protože tento rok je uveden přímo na kazetě VHS. A jednalo se mimochodem o rok 2084. Hlavní postavu Douglase Quaida stvárnil Arnold Schwarzenegger, v neznámé brunetce se nám předvedla Rachel Ticotin, mimochodem brunetka má název Melina, Sharon Stone stvárnila ženu Douglase Quaida alias Lori, záporáka Cohagena se zahrál Ronnie Cox, Richtera alias dalšího záporáka se zahrál Michael Ironside, George alias Cuato byl stvárněn Marshallem Bellem, a mohla bych takhle jít dál a dál, to si myslím, že jsou takový ty hlavní postavy. Ještě vám můžu zmínit třeba Bennyho, taxikáře na Marsu, tak to hrál Mel Johnson Jr. Rozpočet filmu byl 65 milionů dolarů a tržby byly 261 milionů 300 tisíc dolarů, což je opravdu hodně. Za filmem stojí produkční společnost Karolko. Já když jsem to viděla v úvodních titulcích, tak jsem si hnedka vzpomněla na slavnou písničku od Horkýže Slíže. Si kroutisko velko, dcera má 20 a mama dostolko, vyber si Karolku, kterou a za kolko, oh, 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 R&B soul. Sorry, to jsem si nemohla nechat ujít tohle. Tak jo, a jdeme na samotný děj. Po dlouhých úvodních titulcích, které trvají celé dlouhé 3 minuty, se před námi objevuje rudá planeta Marsu. Na vrcholku jedné z Marazovských hor stojí dvě postavy ve skafandrech. Jednou z nich je Douglas Quaid a druhou postavou je neznámá brunetka. S Douglasem se chytnou za ruce, dlouze se pohlédnou do očí a po chvíli se pustí. Doug se vydává po vrcholku hory a neznámá žena je mu v patách. Nečí se po pár krocích pod Quaidem z bortíku z hory a on se klouže několik desítek metrů do propasti. Nakonec dopadne tak nešťastně, že hlavou spadne přímo na kámen a ten mu rozbije hledí helmy a okamžitě vidíme epickou scénu, kdy dochází k dekompresi a nízký marzovský tlak Douglasovi způsobí, že se mu nafoukne jazyk a vylezou mu oči z důlku. V tu chvíli se Doug probudí a zjistí, že to byl jen ošklivý noční sen. Je vám asi jasný, že jsem si okamžitě vyhledala, jestli je tohle vůbec možný, to s těma očima a jazykem. A zjistila jsem docela zajímavou věc a říkala jsem si, že ji nechám až úplně nakonec, protože vlastně podobná scéna je úplně na konci filmu a rozuzlení se tedy dozvíte až tam. Quaid se tedy probudí vedle své nádherné manželky Lori, která ji uklidňuje, no a jako správná ženská okamžitě žárlí, protože se i hned ptá, zde v tom jeho katastrofickém snu byla také ta bruneta, o které se mu každou noc zdá. Ptá se ho, kdo to je, jak se jmenuje, ale Quaid jen odpovídá, že fakt neví. No a jako většina laškovaček tohle skončí raním kojtem, protože tam se mezi sebou začnou trošku pošťuchovat, Lori chce utíst z postele, ale Quaid jí zachytí, začne líbat, jo, a pěkně jí to udělá. Aspoň si to teda myslím, není to tam ukázaný, ale věřím Arniemu a jeho schopnostech. U snídaně Quaid sleduje zprávy a z nich se dozvídáme, že teroristé, kteří žádají nezávislost na Marzu, opět pozdrželi těžbu turbíniové rudy. Kuato a takzvaná brigáda smrti se přiznali k odpovědnosti za výbuch, kterým se pokusili otevřít uzavřené pyramidové doly. V tu chvíli přichází Lori, ta poukazuje na to, že na Zemi vedou dobrý život porovnání s nestabilní situací na Marzu, kde povstalci bojují proti vládním silám pod vedením guvernéra Willose Cohagena. Quaid navrhuje výlet na Mars, ale Lori nesouhlasí. Navrhuje jako protinávrh návštěvu Saturnu nebo výletní cestu vesmírem. Quaid však cítí, že v něm dříme něco velkého a je Marzem doslova fascinován. Navíc jsou zde pověsti, že v dolech na Marzu byl objeven nějaký mimozemský artefakt. Jsme tedy v roce 2084 a Douglas Quaid pracuje jako stavební dělník na Zemi. Po cestě do práce, kterou absolvuje metrem, uvidí reklamu na Recall AS, kteří dokáží implantovat vzpomínky na ideální dovolenou, třeba i na ten Mars. Následuje očím lahodící scéna, kdy Quaid drtí bouracím kladivem kusy betonu a my vidíme Arnoldovy gigantické ruce v celé své kráse. Jako já vám říkám, že ten jeho bicák je větší než moje hlava. No a taky si říkám, kolik toho musel chlapec jako nazvedat, než mu ty ruce takhle epicky narostly. To musel být neskutečný váhy. Quaid se zvěřuje kolegovi Harrymu, že chce navštívit Recall za účelem implantace falešných vzpomínek a ten ho od toho velmi vehementně odrazuje. Zmiňuje příběh o jeho příteli, který to zkusil a málem mu prý udělali lobotomii. No, já jsem si říkala, že obecně samozřejmě víme, co je to lobotomie, ale pojďme si to trošku hlouběji popsat. Doufám, že vám to nevadí. Kdyby vám to vadilo, tak přeskočte třeba 2-3 minutky, než se tady z toho vypovídám. Takže lobotomie pochází z řeckého slova lobos neboli mozkový lalok a slova tome neboli řez. Jedná se tedy o operativní neurochirurgický zákrok, při kterém jsou přerušena nervová vlákna spojující mozkový lalok s ostatními částmi mozku. Užívala se v psychochirurgii k léčení některých závažných duševních poruch, zejména se prováděla v oblasti frontálního laloku. Později byla invazivní léčba nahrazena psychosomatiky. Lobotomii poprvé provedl portugalský lékař António Egas Moniz. Nechal se mimo jiné inspirovat londýnským neurochirurgickým kongresem, na kterém v roce 1935 Carl Jacobson a John Fulton prezentovali výsledky chirurgického přerušení nervových spojů mezi čelními laloky a limbickým systémem opičí samičky. Moc hezký. Výrazně tak omezily její agresivní projevy. Moniz už na kongresu vznesl otázku, proč naléčit duševní nemoci chirurgicky i u lidí, což myslím si, že musela být v době 1935 dost jako psychootázka. No. Ale pojďme dál. První osobu, na které Moritz provedl lobotomii, byla 63-letá žena trpící těžkými depresemi a úzkostnými stavy. Měla paranoidní představy, kvůli nímž byla přesvědčena, že ji chce otrávit policie a podobně. Tohle mi připomíná trochu schizofrenii, ale nejsem doktor, takže možná moje téze bude špatná. Každopádně zákrok byl proveden injekční stříkačkou s alkoholem, který měl přerušit nervová spojení. Ta byla zavedena dvěma otvory u průměru pera vyvrtanými v lebce. Jako tohle mi docela připomíná praktiky Jeffreyho Dahmera. Co vám? Pacientka po operaci přestala pociťovat úzkostné stavy, roztěkanost a paranoju. Správně dokonce hodnotila svůj současný duševní stav i stav před operací. Inteligence a chování nebyly zjevně narušeny. Poté Monitz provedl experiment s 20 pacienty, z nich část odoperoval injekcí s alkoholem a část speciálním skalpelem pro provádění lobotomie a ten se jmenuje leukotom. Podle Monice bylo z 20 pacientů pomocí lobotomie 7 zcela vyléčeno. 7 pocítilo částečné zlepšení a zbylých 6 zůstalo beze změn. Poté, co výsledky v roce 1937 publikoval v American Journal of Psychology, otevřel cestu lobotomie do zámoří. Zde se jí ujeli dva chirurgové, Walter Freeman a James Watts. Ti operaci prováděli ostrým špičatým nástrojem, kterým do mozku pronikali těsně nad oční bulvou přes kost oční jamky. Pomocí transorbitální lobotomie, jak techniku nazvali, zaznamenali Freeman s Wattsem u úzkostných a depresivních pacientů podobné výsledky jako Monitz. Operacím se dostalo výrazné mediální pozornosti. Odhaduje se, že v rozmezí v letech 1936 až 1978, což je mimochodem 42 let, bylo provedeno 35 000 lobotomií. Chápete? To je úplně bizár. A od objevení antipsychotik po roce 1950 počet uskutečněných operací výrazně klesl. God bless. V roce 1949 byl Antonio Egas Monitz za objev lobotomie a založení neurochirurgie vyznamenán Nobelovou cenou. No, to je hezká Nobelovka teda. Lobotomie byla od počátku silně kritizovaná ze strany některých neurologů. U 30% pacientů se totiž vyskytly komplikace v podobě epileptických záchvatů. Vyskytly se také případy úmrtí, prasklých cév a u většiny pacientů se proměnily projevy jejich osobnosti. Byl tam nějaký útlum, apatie, ztráta životní jiskry. O špatnou pověst zákroku se postaral také sám Freeman, který cestoval po USA, kdy denně prováděl až 25 operací. A příliš se jako nezabýval výběrem svých pacientů, vůbec nesterilizoval své nástroje a ani pacienty nepřikrýval operační rouškou. To byl trošku Mengele, ne, tohle ten týpek. Jako hodně malý Mengele, ale Mengele. Lobotomii dokonce podstoupila i tehdy 23-letá Rosemary Kennedyová, členka významné rodiny Kennedyů a sestra budoucího prezidenta Spojených států J.F. Kennedyho. Její rodiče ji chtěli zbavit její přílišné impulzivosti a prostořekosti. Takže z jiskrné mladé ženy se po zákroku stala osoba mentálně na úrovni dvouletého dítěte, nebyla schopna chodit ani mluvit a pomlčovala se. Rodina ji odkladila do ústavní péče v ústraní. To je moc milé. Každopádně jako... Když tak nad tím přemýšlím, co si musela Rosemary prožít, jenom kvůli tomu, že byla prostořeká, impulzivní, tak bych asi musela jako na lobotomii taky, protože mám pocit, že jsem taky prostořeká a impulzivní. Tak jsem ráda, že jsem se nenarodila o 100 let dřív, protože mít rozdělený lalok, no nevím, nechtěla bych. Každopádně lobotomie rozpoutala diskuzi na téma lékařské etiky a dokonce na ukončení léčby lobotomii v celém světě výrazně zapůsobil také film našeho milovaného režiséra Miloše Formana a to film Přelet nad kukačním hnízdem, takže vidíte, i český zásah v podstatě může za to, že lobotomie už se neprovádí. Tak teď už dobře chápeme, jak by vlastně zmínka o lobotomii měla Kvejda vystrašit, ale... Vzhledem k tomu, že asi neměl tyhle ty informace, které máme my, tak si z toho moc velkou hlavu nedělal. Protože se hnedka po odmakaný směně vydává do Ricolu, tam si Quaid vybere dvoutýdenní cestu na Mars v roli tajného agenta. Je to takzvaný ego výlet. Teď dochází k poměrně zajímavé věci, protože nám v podstatě dopředu je úplně řečeno, co se v průběhu děje bude dít. Prodejce Bob McLean nám říká, že tento výlet zahrnuje následující vzpomínky. Z Quaida bude špičkový tajný agent nasazený skrycí identitou na velmi důležitou misi. Budou se ho pokoušet zabít na každém kroku, pozná překrásnou exotickou ženu, nakonec získá dívku, přemůže padouchy a zachrání celou planetu. No není to skvělé za krásných 399 kreditů, ne, ty jsem si to vymyslela, teďka přesně nevím, kolik stojí ta cena, ale myslím, že je to kolem tisícovky. Každopádně je docela sranda, že nám v nějaký, nevím, 14. minutě tohohle filmu je řečeno, co se všechno stane a ono se to opravdu stane. Poslouchejte dál. Každopádně Recall má v nabídce různé varianty, nejenom tohodle toho tajného agenta, ale můžete se stát třeba celebritami nebo čímkoliv vlastně jiným dle vlastní libosti. Podle mě plno lidí by takovýhle egový let chtělo podstoupit. Já možná taky. Akorát si neumím pak představit, jak bych oddělovala ty implantované myšlenky od těch skutečných. To si myslím, že by šlo hodně těžko. A pak se jakoby stotožnit sama se sebou zpátky do nějaký svý nudný role, kterou žiju v reálném světě, by bylo podle mě hodně těžký. Asi by se mi rozpadla osobnost. Kvejt je tedy v Recallu a následuje scéna, kdy ho připravují na implantaci vzpomínek. Doktorka Lalová pokládá Kvejdovi doplňující otázky k jeho ego výletu. Ptá se ho například, zda je hetero nebo gay, dává mu vybrat jeho exotickou krásku, která mu bude dělat v průběhu jeho ego výletu společnost. Vybírá si brunetu se sportovní postavou a zkaženo slušnou povahou. Jako ještě, že se Lori nedívá, jo? Protože oni jsou spolu 8 let a kdybych věděla, že třeba po 8 letech můj manžel chce klátit nějakou brunetku, když já jsem blondýnka, tak bych z toho úplně happy nebyla. A hlavně chce klátit brunetku, kterou vídá ve svých snech. To je taky docela naprt, no. Než ale technici zavedou implantát, Kvejdovou podvědomí divoce zareaguje a doktorka Lalová se ho snaží udržet a křičí na Boba, že prý narazili na uzávěr paměti. Zmiňuje se potom o jakési schizoidní embolii. Dak se tedy chová naprosto nepříčetně a křičí, že odhalili jeho krytí a že je všechny zabijou. Pracovníci Recallu jej ale spacifikují za pomocí sedativ a vymažou mu všechny vzpomínky na Recall, pošlou ho domů v automatickém taxi s názvem Johnny Taxi. Mimochodem, nevím, jestli to víte, ale některý toj-tojky provozuje společnost Johnny Service a vždycky, když tuhle tojku vidím, tak si vzpomenu na Johnny Taxi. Každopádně ještě malá vsuvka ohledně autonomních vozidel. Autonomní vozidla, jak klasicky víte, jsou to motorový vozidla, které ke svému provozu nepotřebují řidiče a orientují se zcela za pomoci počítačových systémů, které detekují okolí vozidla a určují jeho trasu. Detekce okolí může probíhat různě, systémy jako je radar, lidar, satelitní navigace a počítačové vidění. Dočetla jsem se, že existuje několik stupňů té automatizace. Je to vlastně definováno od roku 2014 Asociací automobilového průmyslu International a jedná se o stupně 0 až 5. 0 to je bez automatizace, automatický systém pouze varuje, ale neovládá vůz. 1 to je asistence řidiče neboli hands-on. Automaticky mohou probíhat složitější funkce, jako je adaptivní tempomat, aktivní parkovací systém, řidič musí být ale schopen kdykoliv řídit. 2, ta je částečná automatizace, neboli hands-off, automat řídí, zrychluje i brzdí, řidič musí sledovat provoz a kontrolovat činnost systému. 3, to je podmíněná automatizace eyes-off, v definovaném prostředí se řidič nemusí věnovat řízení, musí však být připraven převzít řízení v časovém limitu, který stanoví výrobce. 4, vysoká automatizace neboli mind off, s výjimkou vysoce nebezpečného prostředí, jako je třeba nebezpečný počasí, řídí vlastně automobil počítač a řidič do toho nezasahuje. A 5, to je plná automatizace neboli volitelné řízení a tam automat řídí do libovolného legálního cíle a řidič vlastně jenom ten cíl zadá. Takže vlastně v této 5 jel i náš Duck a jel ve společnosti Johnny Taxi, jak jsem říkala. Taxík tedy vyhodí Kvejda přímo před jeho domem a tam se Kvejd setkává s Harrym, který mu říká, že šel do Recallu. Kvejd si ale nic nepamatuje a najednou je z ničeho nic napaden samotným Harrym a jeho 3 kumpány. Harry mu říká něco ve stylu, že promluvil, že mluvil a blablabla. No a Kvejd, protože je to prostě super hustý drsňák, tak všechny může v sebe obraně zabije. Stále však nechápe, co se děje. Přijde domů, kde Lori trénuje tenis před takovým jako holografickým televizorem. Kvejd se Lori snaží vysvětlit, že ho venku napadli a Lori se ho snaží naopak přesvědčit, že ti hajzlové v Recallu mu převorali mozek a má kvůli tomu paranoidní představy. A na to Kvejd ukazuje své krvavé ruce a říká, přijde ti tohle jako paranoia? Dobře, možná to parafrázuju, ale něco v tomhle tom smyslu řekne. Lori volá doktorovi, mezi tím, co si Quaid smývá krev z rukou a jakmile vyjde z koupelny, někdo na něj střílí. Ale naštěstí je to fakt hodně mizerný střelec a všechny rány padnou vedle. Quaid teda řve na Lori, aby utekla, ale to ještě netuší, že tím špatným střelcem je jeho milovaná ženuška Lori. Quaidovi se jí podaří spacifikovat a dozvídáme se od ní, že není jeho žena, že před 6 týdny ho ani neznala a všechny jejich společné vzpomínky jsou paměťový implantát. Došlo totiž k vymazání celé jeho předchozí identity a nahrání identity úplně nové. A jí zapsali jako jeho ženu, aby na něj dohlédla a potvrdila, že implantace proběhla úspěšně. Ve skutečnosti byl Kouhegenem poslán na zemi a hlídán. Takhle mu to teda Lori vysvětluje. Quaid se rozhodne jednat, vydá se do města těsně předtím, než do bytu dorazí Richter, což je Lorin manžel. A podřízený Kouhegna, Kouhegen jej instruuje mesem Richtera, aby Quaida nezabíjel, ale dostal ho živého. Tento rozkaz ale Richter docela ignoruje a snaží se všemi svými možnými silami a všemi možnými vrahouny, které vedle sebe má, Quaida zabít. Nastává líbačka mezi Richterem a Lori a to musím říct, že si dali docela herci záležit, minimálně představitel Richtera, protože ten dává pořádného francouzáka, ale Sharon úplně jako nevypadá, že by z toho byla nějak odvařená. Ale jazyčisko tam máme, takže jsem spokojená s touto scénou. No a manžel ji instruuje, aby se zbalila a vypadla. Quaid mezi tím prchá a dostává se do metra, kde je již zmiňovaná rentgenová kontrola, která odhalí, že má u sebe zbraň. Quaid se z toho moc nedělá, proskočí tím rentgenovým sklem, který rozbije a prchá před svými vrahouny, kteří mají futuristický lokátor zaměřený na Quaida a díky tomu ho dokážou snadno vystopovat na eskalátorech, kde po něm začnou střílet. Quaid na nic nečeká a chlapíka, který stojí před ním, použije jako lidský štít. To mi připomnělo South Park, operace lidský štít. No, Quaid zdrhá jako o život, doslova, a metru, které zrovna opouští stanici, rozbíjí okno takovým docela ledabilým plácnutím zbraně o to okno, skáče do rozjetýho vlaku a uniká vrahounům pryč, kteří rozstřílí metro na cimpr-campr a zase vidíme další reklamu v metru, kterou sleduje Quaid a nyní je to na skutečnou cestu na Mars. Je teda vidět, že Quaid je docela ideální reklamožrout a protože jakákoliv reklama mu byla ukázána, tak se to hnedka chytá a hnedka jde nakupovat. Quaid se ukrývá neznámo kde, ubytuje se v nějakém hotelu a tam ho přes videohovor kontaktuje neznámý muž, který mu sdělí, že má v lebce lokalizační čidlo a pokud se jej nezbaví, tak ho partička vrahounu dopadne do 3 minut. Neznámý mu poradí, aby si omotal hlavu mokrým ručníkem, který má stlumit signál. My ženy, nebo obecně lidi s delšíma vlasama, tohle děláme pokaždý, když si umyjeme hlavu. A to jsme ani netušili, jak skvěle to tlumí signály 5G sítě od Billa Gatese, který nám je minulý rok všem implantoval. O, kovidácký vtípek. No, každopádně, neznámý přítel mu zanechává kufřík v nedaleké telefonní budce, který mu prý sám Quaid zanechal. Dozvídáme se, že byli kámoši v agentuře na Marsu a Quaid ho prý požádal, aby ho vyhledal, kdyby zmizel. Co mi přijde takový jako zarážející, není ani ten jako mokrý ručník, co má na hlavě, ale spíš to, že v Americe v roce 2084 ještě stále mají telefonní budky, které očividně aktivně používají. Ale musím vám jako sdělit jednu důležitou informaci, jo? V tomhle jsme totiž před Amerikou. Konečně v něčem, že jo? Jelikož v červnu v roce 2021 byla odstraněna poslední telefonní budka v České republice. No, nepřijdete si teďka o trošku víc světový, co? No a co je teda taky jako dost divný, tak jak ten týpek sakra věděl, že Quaid zmizel, jako jak to věděl a toho jako celou dobu ho sledoval skrz ten kufřík, nebo jako jak věděl, že teď je ta správná chvíle ho vyhledat a předat mu ten kufřík? Co kdyby šel do toho motelu, aby si užil vášnivou noc s Lori nebo s nějakou courou třeba? Tohle mi přijde taková zvláštní. Nebo takhle, ona to jako není chyba ve scénáři, protože já samozřejmě vím, proč ho sledoval a jak ho sledoval, ale bejt Quaid, tak bych si říkala, hej, tady něco smrdí dost hodně, jako nějaký lejno nebo tak, ale Quaidovi je to jedno a přitahuje se s bábou o kufřík, která k němu dorazila snad o sekundu dřív než on. Bábu odstrčí a ona ho pošle nakrásno do hajzlu. Vrahovni sice nemají ideální signál z čidla, protože má samozřejmě ten ručník na hlavě, ale přeci jen Quaida nachází. Ten utíká do jednoho z auta firmy Johnny Taxi a jelikož se jedná o blbýho bota, tak robot prostě nechápe, že Quaid potřebuje jet někam, jako kamkoliv. Quaid se nasere, vytrhne robota z místa řidiče a odřídí taxík sám. Polomrtvej robot, pokud se tomu tak dá jako říct, že je polomrtvej, tak ještě upozorně Quaida, aby si zapnul pás, což mi přijde hrozně cute. Quaid se dostane do opuštěné cementárny, kde kufřík prozkoumá. Kufřík obsahuje bankovky, což jsou kredity, karty, a potom neznámý nástroj a takový futuristický hodinky, který naskenují jeho osobu a promítají jeho tělo jako hologram asi tak 10 metrů od něj nebo před ním. V kufříku je i laptop s nahraným vzkazem. Quaid se video přehraje. Je na něm záznam jeho samého a on tvrdí, že se jmenuje Hauser a pracoval pro Kouhegena předtím, než objevil nějaké jeho špinavosti. Týká se to především nějakého mimozemského artefaktu. Hauser ho nabádá, aby si pomocí nástroje z kufříku zbavil štěnice ve svém mozku a vydal se na Mars, kde se má setkat s Kuatem. Quaid se z mozku vytáhne čidlo o velikosti palce na noze Hagrida z Harryho Pottera, Rip, a vypadá to jako porod nosní dírkou. Kdybych měla něco tak obrovského hlavy, tak by mě to, jako ta hlava buď bolela, nebo bych měla nějaký dýchací problémy. A ta věc je totiž fakt jako nepřirozeně velká, aby dokázala zůstat na svém místě, aniž by způsobila nějaké poškození, nebo minimálně aniž bych si ji jako všimla. Takže Hauser ho instruuje, aby odletěl na Mars, aby se setkal teda s tím Kuatem a šel do Hiltonu. Tomu říkám docela hezká reklama, jako od rodiny Hiltonových. Quaid tedy neváhá a odcestuje na Mars, protože sice ho vrahovni chtějí pořád dostat, ale on je naštěstí o pár kroků před nimi, takže když dorazí do cementárky, tak Quaid už je dávno v čudu. Quaid se tedy dostává na Mars v libovém převleku obrovský zrzavý paní. A prozradí ho jenom to, že vlastně, když se ho celní kontrola ptá, jestli něco převáží, tak on pořád opakuje jednu větu. 2 týdny. A týpek, cože? 2 týdny. Převážíte něco? 2 týdny. Vypadá to, že se ten jeho oblek nějak jako zaseknul, a, nebo možná tam jde nahrát jenom jedna věta, to nevím, ale vypadá to prostě na nějaký bug. Každopádně Quaid se začne úplně celý cukat, nebo spíš ta obrovská paní se začne celá cukat a vypadá to, jako kdyby ten člověk požil mnoholičný lektvar v Harry Potterovi a vracel se zpátky do své podoby. Ale chyba lávky, ono se totiž nejedná o jako změnu podoby, ale je to fakt jenom vyloženě oblek. Otevírá hlavu a vidíme zde umělohmotného Arnolda. Mám pocit, že tuhletu plastovou hlavu asi použili v Terminátorově jedničce minimálně, když si tam vyndaval to oko. Vypadá to jako docela nepovedený, ale zase na druhou stranu, je to 32 let zpátky, takže budeme schovývavý. Manžel od Lori, neboli Richter, taky už přiletěla na Mars a všimne si celý týhletý bizarní situace a pokusí se ho asi už po 150. zabít, jenže jediný, co se mu podaří, je, že zbraní rozstřílí plášť marzovský stanice a lidé jsou kvůli vlastně potlaku vycucávání ven zloby. Jednomu celníkovi se nakonec podaří zmáčknout tlačítko Danger a všechny dveře a okna jsou okamžitě hermeticky uzavřeny, až teda na jedny, u kterých úplně náhodou stojí Quaid. No. Podaří se mu tedy utéct, protože se za ním dveře okamžitě zavírají. Richter, neboli manžel od Lori, zuří a dožaduje se, aby ty dveře otevřely, ale dozvídá se, že to nejde, protože jsou všechny prostě dveře propojené, takže kdyby otevřely jedny, tak se otevřou všechny, tím pádem i ten otvor, který ten trubka sám způsobil. Quaid přichází do hotelu Hilton, kde se prokáže IDčkem Hausera, recepční se ho ptá, zda chce stejný apartmán jako minule. Quaid řekne samozřejmě, že ano a následně mu recepční oznamuje, že si nechal něco v jejich hotelovém sejfu. Recepční mu předává schránku, kde je pouze plakát na noční sex club s názvem Poslední útočiště ve čtvrti Venušino město. Na druhé straně plakátu je napsáno, když si chceš užít, chtěj Melinu. Půjčí si fixku od recepčního a napíše jméno Melina hned vlastně pod to, co už je tam napsáno, aby si ověřil, zda se jedná o jeho rukopis. To se samozřejmě potvrzuje a Quaid se odebírá do klubíku. Venku se setkává s taxikářem Bennym, který ho odváží do posledního útočiště. Quaid přichází dovnitř, kde to na mě působí trochu jako v klubech ve Star Wars. Každopádně ptá se barmana pomeleně a ten mu sděluje, že má děvče práci, ale nabízí mu k pobavení jinou slečnu na baru, která se jmenuje Mary, což není tak zvláštní, ale jedna zvláštnost se na ní určitě najde a to je to, že má 3 krásné kozičky. Samozřejmě mě zajímalo, jestli někdo takovej skutečně existuje a dočetla jsem se, že podle současných lékařských studií se taková anomálie objevuje asi o 0,22% lidí a je tím pádem označovaná za poměrně častou. Zajímavý taky je, že nejméně často je mezi dětmi bílých Evropanů. Nejčastěji se na těle další prsa nacházejí pod primárními prsy a kopírují tak přirozenou podobu, která je obvyklá u savců. Savci mají vzhledem k většímu počtu mláďat ve vrchu často mléčných žláz více, aby zajistili mléko pro všechny potomky a proto vlastně mají víc koziček. Existují však velmi bizarní případy lidí, u nich se další řada prsů objevila na zádech, obličeji nebo dokonce na krku. Tyto prsy bývají někdy i plně funkční, jak ukazuje případ jedné francouzky, Thérèse Ventre z Marseille. Tato žena žijící v první polovině 19. století měla další prs na levém stehně a když otěhotněla, tak prs začal normálně produkovat mléko a žena z něj kojila své dítě. Ještě to je vtipný. No a podle Paulího, alias našeho Rejži, tak tato slečna, ta Mary, měla mít původně víc prsou. Budu zase citovat, jo. Vím, že některé ženy mají ne 2 bradavky, ale mají rovnou 4. Stejně jako pes nebo něco takového. To je to, co mají. Opravdu existují a viděl jsem lékařské snímky, když jsem byla na univerzitě a věděl jsem o tom. Chtěl jsem 4 bradavky a prsa, velká prsa a malá prsa pod nimi a myslím si, že Robu Botinovi, což je specialista na trikové efekty, to pro ty účely filmu přišlo příliš realistické, takže nakonec to skončilo tak, že 3 prsa více odpovídají stylu celého filmu. Konec citace. Vracíme se tedy zpátky do baru a Quaid se snaží přesvědčit barmana, že 3 kozičky jsou pro něj moc a radši počká na Melinu. Podává mu přitom balík bankovek, což barmana přesvědčí a zavolám na Mel, která by jakoby z oka vypadla krásné neznámé brunetce, o které se Quaidovi už tolikrát zdálo. Mel ho bere do pokoje a jakmile za nimi zavře dveře, dává Quaidovi facku a fňuká, že se jí neozval, že žije. Quaid se přiznává, že si nic nepamatuje a sdělují část příběhu, kdy zmiňuje i jeho fake manželku a Mel je zase klasická holka, takže není absolutně pobouřená, že si Hauser říká Quaid a nemá absolutně páru o tom, kdo je on sám, kdo je Mel, ale zaměřuje se jenom na to, že má nějakou ženu. Jako tomu říkám prostě takový klasický holčičí klišé, fakt, jako. My jsme úplně tupky, je nám úplně jedno, že náš chlap si najednou říká úplně jinak a jediný, co nás zajímá, je to, ty máš manželku? Takže už mě nemiluješ. No prostě, pardon za ten ječák, ale hrozně mě to zarazilo, no. No jsme prostě idiotky, očividně. Nebo minimálně to si o nás myslí Paulie. Paulie, ty jsi mě zklamal. I když jí teda Quaid, alias Hauser, sdělí vlastně všechno, co ví o svojí situaci, tak mu Mel odmítne pomoci, protože se domnívá, že Quaid stále pracuje pro Kouhegna. Melina ho vypakuje pryč a Quaid se vrací zpět na svůj hotelový pokoj, kam ho odváží opět taxikář Benny. V hotelovém pokoji ho navštíví doktor Edgemar ze společnosti Recall spolu s jeho manželkou Lori. Doktor se ho snaží přesvědčit, že se nachází v umělé realitě a právě sedí v Recallu přikurtovaný ke křeslu. Snaží se mu vysvětlit, že u něj nastala schizoidní embolie, kdy v průběhu implantace došlo k tomuto stavu a vše, co prožívá, jsou jen prostě bizarní představy. Jedná se o jakousi paranoidní příhodu vyvolanou neurochirurgickým traumatem. Doktor mu nabízí pilku, která ho má z téhle situace dostat. Quaid si vezme do úst, ale dost váhá spolknutím a jakmile zaregistruje pot na čele doktora, uvědomí si, že to, co prožívá, je realita, okamžitě doktora zastřelí a epicky pilku vyplivne na doktorovo mrtvé tělo. Richtrovi muži v čele s Lori ho zajmou a chtí ho odvést pryč a najednou z výtahového hotelu vystupuje Melina a téměř všechny vrahouny zabije až na Lori, se kterou proběhne fight. A než Lori stihne Melinu podříznout, Kvej jí vyřídí kulkou do hlavy. Hasta la vista, baby. No a Mel mu sdělí, že ho zachraňuje, protože se s ním chce sejít Quato. Dvojice pak uprchne za pomoci Bennyho a jeho zázračného taxíku do baru posledního útočiště ve Venušeném městě, kde je povstalci ukryjí v tunelech za barem. V baru se to pomalo jako blázen a většina lehkých holek spolu s trojkozadkou jsou bohužel zabity. Fňuk trojkozadka. Guvernér Cohagen dá pokyny Richterovi, aby se s jeho jednotkami stáhl, protože se rozhodl přerušit dodávku vzduchu pro celou Venušinu čtvrť. Cohagen tak učiní a všichni, co zůstali ve Venušině čtvrti, jsou naprosto nahraný a prostě chcípnou. Quaid, Melina a Benny jsou předvedeni před Quata v tajné základně povstalců, která je ukrytá ve spletitých tunelech. Quaid zjišťuje, že Quato je mutant na břiše svého bratra George. Mimochodem, ten Quato, jo, tak ten vypadá jako ošklivější verze panenky Chucky. Tento zázračně ošklivý děcko-dospělák má jako většina mutantů jakousi rozšířenou vnímavost a z mysli Quata se mu podaří vyčíst, že oním mimozemským artefaktem, o který tady celou dobu jde, tak je obrovský reaktor starý 500 000 let, který dokáže vyrobit dýchatelnou atmosféru pro celou planetu rozpuštěním ledovce pod ním. Cohagen se vlastně snaží tuhletu celou skutečnost držet v tajnosti, neboť by v takovém případě zanikl jeho monopol na výrobu vzduchu a on chce samozřejmě prachy, protože prachy jsou vždycky na prvním místě, rozumíš? Životy ne, prachy jo. To není samo moje slova, jo, to je jenom tady si dělám jokinky. Jokinky, Jenomže tajná základna povstalců je odhalena Cohagenovými vládními jednotkami a už asi po miliontý Quaid musí zdrhat. Při útěku zjistí, že Benny, ty vole Benny, pracuje pro Cohagena a zabije George, což je vlastně ten bratr a na jeho břiši je ten Quato, takže George umírá. No ale to děcko, ten Quato ještě žije a najednou přiběhne Richter a ten zabije samotného Quata. Jenomže než se tohleto stane, tak Quato ještě stihne pošeptat Quaidovi, aby reaktor spustil. Quaid s Melinou jsou zajeti a předvedeni před Cohagena, kterým vysvětluje, že vše bylo pečlivě naplánováno. S Hauserem se totiž domluvili, že mu vymažou paměť a on se dobrovolně stane Quaidem. Odhaluje jim, že týpek s kufříkem byl jejich spojenec a taky obsah kufříku byl naprosto pečlivě vybrán tak, aby se díky němu dostal na Mars. Benny byl samozřejmě součástí celého plánu už od začátku. Naopak Richter, alias manža od Lori, o ničem vůbec nevěděl, takže kdyby se vlastně jednou dobře trefil, tak by celá tato jejich akce byla v čudu. Plánem totiž bylo dostat se ke Quatovi a zničit povstalce zevnitř, protože nikdy se jim to nepovedlo, když to zkoušeli jiným způsobem, takže potřebovali infiltrovat tu skupinu a vymysleli tenhle ten ďábelský plán. No, následně Cohagen pustí videonahrávku, na který je sám Hauser a celou tuhletu historku potvrdí a na závěr řekne něco v tom smyslu, že mu Quaid musí vrátit tělo. Takže se chopí Quaida a Meliny a narvou je do přístroje na přeprogramování paměti, aby se z Quaida opět stal Hauser. A vzhledem k tomu, že Quaidovi se Melina líbí, tak mu ji v podstatě Cohagen dá jakoby za odměnu za to, že zničil povstalce a chtějí z ní udělat jeho ženu tím, že ji celou přeprogramují. Jenomže Quaid je prostě silák silná. Oni neviděli ty ruce. Oni neviděli, jak má obrovský ruce, nebo já nevím, jo. Ale každopádně se mu podaří vyrvat jedno opěradlo, ke kterému má během přeprogramování připevněnou ruku. Opěradlem smrtelně zraní doktora, který má tuhle parádu na starosti. Quaidovi se podaří odkurtovat a všechny přítomné doktory nebo ten personál pozabíjí. Melinu samozřejmě osvobodí a výmazu paměti jsou ušetřeni. Podaří se jim utíct a spěchají do dolu k reaktoru. Richter dostává konečně oficiální povolení zabíjet od královny, ne od královny ne, ale od Cohagena a pošle ho dolů za Quaidem a Melinou. Mezitím se hladina kyslíku ve Venušiném městě dostala téměř až na samotnou nulu, takže dvojici moc času už nezbývá. Jste zvědaví, jestli to stihnou? Tak poslouchejte dál. Quaid Melině vysvětluje, že musí spustit reaktor, protože se pod ním nachází kyslík, jenže cestu jim skříší Benny, kterého Quaid zabije, protože je to prostě správný 90-kový superhrdina, jak má být. Podaří se jim dostat až k reaktoru, kde je napadne Richter s početnou skupinou vojáků a jestli si vzpomínáte na ty superfuturistické hodinky, které dokážou naskenovat celou siluetu a promítat ji jako hologram pár metrů před vámi, tak je konečně čas je využít. Kvejt se tedy naskenuje a svůj hologram postaví přímo do prostřed dvou skupin vrahonských vojáků, který na hologram proti sobě začnou střílet. A tohle to je fakt velká chyba ve filmu, protože oni jsou to dvě skupiny, které fakt jako jsou přímo proti sobě a střílejí prostě na sebe a nikdo tam není, že je tam jenom hologram. Takže v zásadě by se museli postřílet navzájem, což se jako nestane. A to z toho důvodu asi, aby mohl přijít Arnieho velký moment. Obě skupiny jsou úplně zaskočené, když jim dojde, že Kvejt není mrtvý, tak všichni jako šokem skoprní. A Kvejt si v klídku vystoupí zpoza rohu a většinu vojáků postřílí jako čuňátka na jatkách. Následně předává hodinky Mel a ta si poradí s pár přeživšími vojáky stejně rafinovaným způsobem. Jako dost se divím, že se ještě Apple tímhle super vynálezem neinspiroval, ale uvidíme. Já nevím, třeba Apple Watch 39 přijdou s takovouhle revoluční novinkou, ale kdo ví. Kvejdovi tedy ještě zbývá zabít manžu Richtera, toho najde u výtahu, ve kterém se s ním popere. Nakonec se mu podaří jej přemoc a pomocí výtahu a dalšího patra, asi se mi to těžko vysvětluje, tak to nebudu moc popisovat. Každopádně Richter visí z výtahu, výtah jede nahoru a další patro prostě urve v podstatě ruce Richterovi. Ten padá dolů na zem, kde poklidně umírá. Ňuňu. No a potom vlastně Kvejt po něm hází ty ruce, stejně jak to udělal s tou pilukou. Kvejda vyveze výtah až k ovládacímu panelu, kde dojde ke konfrontaci s Kouhegenem, jenž Kvejda varuje, aby reaktor nespouštěl. Pokusí se Kvejda zabít, ale stejně jako předtím, když Kvejda odváděla jeho manželka a vrahouni, tak se jako zázrakem objevuje jeho milovaná Melina a Kouhegena postřelí. Tomu se ale ještě podaří spustit bombu. A ještě předtím, než ta bomba vybuchne, tak ji Kvejt zahodí do šachty, kde exploduje a zničí stěnu reaktoru. Vzduch z haly je vysáván ven, smete sebou i Kouhegna, který se venku v podstatě udusí a opět jako na začátku vidíme epickou scénu, kdy Kouhegnovi vylézají oči z důlku. Kvejt stihne spustit reaktor a následně společně s Melinou vysán ven do volné krajiny. Reaktor začíná žhavit ledovec a uvolňuje obrovské množství kyslíku, díky čemuž Kvejt a Melina uniknou smrti. Obyvatelé Venušina města jsou zachráněni a planeta postupně nabývá novou atmosféru. Kvejda napadne myšlenka, jestli to není všechno jen sen. Tímhle nám vlastně film končí a pojďme si rozebrat to, co jsem říkala na začátku o těch očích a všech ostatních věcech. Já už jsem si od malička vždycky myslela, že to je prostě úplná královina, že takhle by to určitě nebylo. I když ta scéna mě extrémně děsila, když jsem to poprvé viděla jako děcko, takže chápu, že v 90. to muselo být úplně něco nepředstavitelného, protože teďka trochu odbočím, ale vzpomínám si na to, jak jsem viděla nějaký interview ohledně Vetřelce, který vyšel v 79., nejsem super jistá, ohledně roku se omlouvám, každopádně lidi z toho byli naprosto zděšený a věřím, že v 90. zase museli být zděšený z této scény. No ale skutečnost je prostě taková, že nějakým podobným způsobem by se to stát mohlo. Ovšem je to samozřejmě docela přitažený za vlasy. Na Marsu není úplný vákuum, proces teda tohodle vypouhlení těch očí a těch otoků by tím pádem nebyl tak brutální jako ve filmu. V případě, že byste šli na procházku bez skafandru, tak vaším primárním problémem by nebyly ani tak otékající orgány, které by se snažily dostat z vaší hlavy a tak, ale spíš by byl větší problém vařící se krev spolu s nízkými teplotami, tak tato kombinace by člověka zabila asi mnohem rychleji, než to, že vlastně se vám vytlačují orgány z těla. Neříkám, že to tak není, protože fakt jsem toho pročetla hodně a všude jsem narazila na to, že se to opravdu blíží jakýsi přehnaný realitě, ale ten nějaký oční výtlak jako dává smysl. Na tom se aspoň shodují všechny články, které jsem četla. No a teď se pojďme probrat úplný závěr toho filmu, kdy vlastně Kvejt spustí ten reaktor. Jestliže byste chtěli žít skutečně na Marsu, kde by byl dýchatelný vzduch A znamenalo by to, že vlastně atmosféra Marsu by musela být schopna v podstatě simulovat atmosféru na Zemi a mohla by se fakt lišit jenom o fakt nepatrné hodnoty. Kdybyste na rozdíl ode mě věnovali pozornost přírodovědě ve škole, tak byste věděli, že zemská atmosféra se skládá zhruba ze 78% dusíku, 21% kyslíku a 1% jsou ostatní plyny. Pojďme ale zpátky na Mars. Mars má dneska velmi řídkou atmosféru, která není schopná zadržovat tepelnou výměnu mezi povrchem a okolním prostorem, což má za následek velké tepelné rozdíly během dne a noci. Tlak na povrchu Marsu se pohybuje mezi 600 až 1000 paskalů, což je přibližně 100 až 150 krát méně než na povrchu Země. A nebo byste to dalo třeba přirovnat k tomu jako tlaku v podstatě ve 30 kilometrech nad zemským povrchem. A podobně jako na Zemi, ale dochází ke změnám v atmosféře v závislosti na sezónních výkyvech, jak se planeta přibližuje a odděluje od Slunce. V zimě 25 až 30% atmosférického oxidu uhličitého zmrzne na pólech, zatímco v létě opět sublimuje a vrátí se do atmosféry. Atmosféra je tvořena převážně z oxidu uhličitého, ten tvoří 95,32%, dále obsahuje dusík, ten má bohužel jenom 2,7%, argon 1,6%, kyslík 0,13%, oxid uhelnatý 0,07% a vodní páry 0,03%. Vodní pára vzniká sublimací z takzvaných polárních čepiček. Mezi ostatní plyny vyskytující se v atmosféře se pak ještě řadí neon, krypton, xenon, ozon a metan, který je možným indikátorem života na Marsu, jelikož podléhá rychlému rozpadu. No, ale vlastně gro tohle, co jsem vám chtěla říct, je to, že i kdyby Arnimu se podařilo rozpustit tu polární čepičku na Marsu a obsahovala by opravdu pouze jenom kyslík, tak by v podstatě ta atmosféra, která se tam vytvoří, nebyla absolutně dýchatelná, protože, jak jsem říkala, na Marsu jsou pouze necelý 3% dusíku a ty jsou pro nás extrémně důležité. Každopádně tohle je spíš jenom takový zamyšlení, jestli by ten závěr toho filmu byl vůbec možný a prostě víme, že nebyl, což ale nás vlastně neodrazuje od toho říkat tomuhle filmu, dalo by se říct, jeden z nejlepších sci-fi filmů 90. až samozřejmě na Terminátora 2, který vyšel o rok později. No a otázkou také je, zdálo se to Arnimu nebo to prožil? Protože on i sám na konci říká, bojím se, že to jde jenom syn. A Melina na to, tak mi dej rychle pusu, než se probudíš. Takže já vlastně nevím. Já jsem četla různý názory, někdo jako říká, že si myslí, že to byl jenom sen. Ani jsem vlastně nečetla, co na to Paul, nebo jak dopadne ta povídka podle Dicka, i když vím, že se od ní hodně teda odklonili a v podstatě Doug Quaid mám pocit, že vůbec neputuje na Mars, takže z té povídky se to v podstatě nedá ani vyčíst. Ale ani jsem to moc nevyhledávala a spíš to furt chci nechat v takovém rozpoložení, že možná se to stalo, možná to bylo real. Pokud na to ale máte nějaký fakt jako silný názor ve smyslu toho, že víte naprosto přesně, jak to scénáristi zamýšleli, já říkám ještě jednou, fakt jsem to nevyhledávala a ani to vyhledávat vlastně nechci. Ale máte potřebu mi to sdělit, tak mi klidně můžete napsat na můj Instagram Filmová vata a tam se o tom můžeme spolu pokecat. No a ještě vlastně každý díl chci určitě zakončit otázkou velmi důležitou a to je to, jak byl hlavní hrdina důležitý pro děj. No v tomhletom případě rozhodně Arnold alias Douglas Quaid byl extrémně důležitý, protože nebýt jeho, tak nezemře strašně moc lidí. Ať už tím, že šel vůbec do recallu, tam se odhalila jeho identita nebo neodhalila. Je to taková Schrödingerova kočka pro mě, jo? Prostě ta realita zároveň existuje i neexistuje. A to mě vlastně na tom baví, že pořád je to takový, jako stalo se to, nestalo se to. A vidím tady velký rozdíl oproti třeba Hvězdný pěchotě, kdo jste neslyšel, tak si to pustíte. A tady je tak extrémně důležité a nebýt jeho, tak v podstatě nic z toho, co jsme viděli a s hlavním hrdinou prožili, tak by se nestalo. Takže za mě super. No a přátelé, já se s vámi loučím, namaste, mějte se tak, jak chcete, jak uznáte za vhodný. Já vám samozřejmě přeju, ať se máte co nejlíp, ale víme, že ne vždycky to jde. Takže se uslyšíme určitě u příští filmový vaty, která vyjde snad za týden. No a příště, přátelé, bude Demolition Man. Takže kdo chce slyšet, tak doražte tady na můj podcast. See ya. Bye. Čau de.
I'll be back. No, I...